Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa msikilizaji, ni saa 2:30 za asubuhi ndani ya nyumba ya studio hapa Washington DC, saa 9:30 alasiri Afrika ya Kati, 10:30 Afrika ya Mashariki. Ndani ya nyumba nimekwisha jaa chele kama vile pishi la mchele, ikiwa leo ni Ijumaa. Naitwa Sunday Shomari.
Mchele ungekuwa hapa, mimi ningekuwa nishaanza kutumia kwa haraka haraka tu na kuweka kinywaji, lakini ni binadamu anasema mejea kama pishi la mchele, tuachane naye. Baadhi ya yale tutakayokuletea kwenye Express ni pamoja na burudani, masuala ya muziki, jicho letu, habari, uchaguzi wa Nigeria na cheche za siasa kutoka nchini Kenya.
Bila shaka msikilizaji, leo Ijumaa Bwire wanakuambia furahi day.
Na utafurahi kwa maana nimebeba mwanamuziki ambaye jina analo, sifa nazo, vyomba navyo, magwiji wa kudensa nao. Kazi tu, tutakuarifu ni nani baadaye. Friday anachapa vizuri kabisa.
Sawa kabisa. Hiyo alasi ni Februari 22. Moja kwa moja tunaangalia yanayojiri kama alivyotaja mwenzangu hapa Kenneth Bwire, aka wanamuita Kidongo ndani ya nyumba. Msikilizaji, ninamuita moja kwa moja.
Ulietoa ulipotoa hivi.
Endelea. Moja kwa moja tunaelekea kule nchini Kenya, Kenneth. Nchini Kenya mambo yakoje? Leo wanasema kule Kenya kumetokea maneno kweli kweli.
Mambo
ya habari. Vimelipuka kweli kweli na wananchi na wanasiasa, kila mtu anasema lake. Kisa na maana. Kennedy Wandera yupo kwenye line ya simu. Kennedy Wandera, tueleze
mwenyewe.
Wandera. Nakupata Kenneth. Naona mmejaajia kama pishi la mchele kweli.
Sanda ananiambia kwamba huko nao cheche za siasa siku zote hazikose. Ananitisha hapa kwamba kuna lipuka, watu wanarushiana maneno kweli. Hizi cheche ni za nini ndugu?
Sasa hizi cheche zinafungamana na mkutano ambao Rais Kenyatta amekuwa nao katika jimbo la Kisii, magharibi ya nchi, ambako alienda kuzindua miradi ya maendeleo. Lakini alivyoenda Rais Kenyatta aliandamana na jaji mkuu wa Kenya David Maraga. Haijakuwa hivyo tangu nchi ijinyakulie uhuru wake, hamna jaji yeyote anayeenda mikutano ya kisiasa kama hii. Lakini jaji mkuu David Maraga alijikuta kule, na sasa nchi inaeleza kwamba huenda matamshi aliyotoa Rais Kenyatta wakati mmoja kwamba atamuunda jaji mkuu, sasa huenda labda anatokea na anamtaka awe katika mikutano yake. Na sasa maseneta wameshtushwa sana na mwito wa Rais Kenyatta kuandamana na jaji mkuu wa nchi. Hebu tusikilize maseneta wanavyoeleza. Huyu ni James Orengo ambaye ni seneta wa Siaya.
As a senior counsel, I must take it with the Chief Justice because he's bringing dishonor to the courts. When you have a situation where the Chief Justice is standing in line.
Anasemaje?
Na huyo ni seneta wa Siaya akieleza kwamba ameshtushwa sana na ameudhika sana kumuona jaji mkuu kujiunga na msafara wa Rais Kenyatta kuenda kule katika jimbo la Kisii, wakati Rais Kenyatta anazungumza naye jaji mkuu naye anasikiliza tu. Kwa hivyo ameudhika sana kama wakili na seneta ambaye amekuwa akipigania sana haki za kisheria nchini Kenya. Lakini vile vile si huyo peke yake, huyu seneta wa Bungoma Moses Wetangula naye pia anaeleza kwamba ameshtushwa sana. Hebu tumsikilize.
When I heard the Chief Justice saying he's happy that the executive has come to bring development to his homeland, he's not the Chief Justice of Kisii, he's the Chief Justice of the
Na mwanaeleza kwamba kauli ya jaji mkuu kueleza kwamba amefurahia sana kwa sababu rais ameleta miradi ya maendeleo katika eneo lake, akisema kwamba yeye si jaji mkuu wa jimbo la Kisii, ni jaji mkuu wa nchi ya Kenya, kwa hivyo hafai kuandamana na wanasiasa kuelekea huko. Lakini sasa kutokana na hili basi, ile kamati ya seneti ya kisheria ambayo inaongozwa na seneta wa Nandi Samson Cherargei sasa inaeleza kwamba huenda ikamuita jaji mkuu kufika mbele yake kueleza ni kwa nini amefanya hivyo. Tumsikize anavyoeleza Samson Cherargei.
Committee of Justice, Legal Affairs and Human Rights will see what to do, will deliberate at committee level.
Anasemaje?
Anaeleza kwamba kamati hiyo ya sheria huenda itamuita jaji mkuu kufika mbele yake kueleza ni kwa nini amefika huko katika mikutano ya kisiasa. Hivyo anadunisha, huenda anaonekana kudunisha sana tasnia ya wanasheria nchini.
Wandera, tunaelewa kwamba serikali ni sehemu tatu, kuna bunge, kuna baraza la mawaziri na kuna idara mahakama. Hizi tatu zinafanya kwa pamoja. Ni utamaduni kwamba jaji mkuu anastahili kutengwa kutoka kwa bunge na baraza la mawaziri na afanye mambo yake kivyake? Ni utamaduni ama ni sheria?
Wanasheria wanaeleza kwamba ni swala la kisheria, kwa sababu Kenya ina matawi matatu ya serikali, na serikali kuu executive inaongozwa na Rais Kenyatta, na vile vile mahakama inaongozwa na huyu David Maraga ambaye sasa ni jaji mkuu na ni rais wa kitengo hicho. Kwa hivyo hata kama wanafaa kufanya kazi kwa pamoja, jaji mkuu hafai kuelekea katika mikutano ya kisiasa kama hiyo na kuanza kueleza kwamba tunashukuru rais kwa kutuletea maendeleo. Yeye hafai kujiingiza katika hayo.
Sina la ziada sana.
Sawa, hata mimi siwezi kuwa la ziada.
Tukushukuru sana kaka Kennedy Wandera.
Asante.
Magumu bwana. Mambo ni mazito kwa kweli huko nchini Kenya, ama kwa hakika. Hayo itabidi tuachie wananchi wenyewe wa Kenya waendelee kuchambua, kwa sababu wanaendelea kuchambua hadi kwenye mitandao ya kijamii ambapo pia tuangalie hiyo baadaye bila shaka. Sasa basi, kutoka nchini Kenya, kama unavyojua uchaguzi mkuu na Nigeria unazidi kukaribia baada ya kusogezwa mbele. Sasa basi, naam, mkuu wa jeshi la nchi hiyo amezungumza.
Jeshi tena?
Mkuu wa jeshi la Nigeria amezungumza. Jenerali Tukuru Buratai. Na amezungumza akiahidi kwamba sasa anaeleza ahadi ya jeshi kwamba itatii utawala wa kiraia kama unavyohusika na uchaguzi hiyo siku ya Jumamosi. Bila shaka kabisa, katika ametoa hotuba akiwa na makamanda wa kijeshi huko nchini Nigeria, akieleza umuhimu wa jeshi katika shughuli nzima za mchakato wa huu uchaguzi. Sasa basi, tuungane na mwandishi wetu aliyoko kule Abuja, anaitwa Collins Atohengbe, anayo taarifa zaidi kuhusu swala hili.
Iko dhahiri sasa kwamba jeshi la Nigeria litafuata shauri ya Rais Muhammad Buhari kumwadhibisha mtu yeyote atakayekutwa na hatia ya kuvunja sheria ya uchaguzi, mkono zito sana wa sheria wakati wa kupiga kura. Ushika huo wa jeshi ulijulishwa na General Tukuru Buratai, mkuu wa jeshi, akifungua mkutano na makamanda wa jeshi kurudia mambo yatakuwaje kwa ajili ya kulinda usalama wa taifa la Nigeria. Buratai kasema,
"The unity of Nigeria is..."
Uhuru wa Nigeria ni muhimu kuliko. Kwa hiyo wote wanaotiisha demokrasia yetu wataonyeshwa adabu kama ifavyo. Wajibu na kazi yetu imeelezwa katika katiba ya mwaka 99. Ni lazima kujibu mwito wa mamlaka ya kiraia kusaidia. Kwa hiyo makamanda wanatarajiwa kushirikiana na wadau wote kupinga wale wanaoshughulika kusumbua mwendo safi wa mipango hii.
This process.
Katika shauri yake kwa wananchi, mkuu zamani wa Nigeria Jenerali Yakubu Gowon alisema iko muhimu sana kuonyesha hadhari katika mambo yote.
God willing, we are determined to honor.
Akitaka tupo tayari kuheshimu mwito tuliokuwa nao tangu msingi kama wajibu kwa nchi yetu kuwa bendera tukakayowaachilia wanaofuata sisi ni ile isiye na mataka wala kupakwa rangi na damu ya wananchi. Na shauri yetu kwa wote ni kutenda mambo na upole ufao kwa ajili ya usalama wa nchi. Akieleza hatua mbalimbali za mpango wa kupiga kura, mwenyekiti wa tume huru la uchaguzi Profesa Mahmud Yakubu kasema tayari vifaa vimefika majimbo yote, na kwamba
in order to make the process easier,
ili kurahisisha mwendo wa shughuli, idara ya uhamiaji imekubali nasi kuziongezea masiku visa za wasimamizi wa uchaguzi kutoka ngambo ili waweza kuwa nchini mpaka uchaguzi kukamilishwa bila kulipa fedha zingine.
treated gratis.
Sasa ambaye inaonekana uchaguzi hautakuwa na shida jinsi iliyosababisha INEC kuahirisha kura wiki iliyopita, uchaguzi wa kesho Jumamosi utasaidia kuondoa wasiwasi kabisa. Kutoka Abuja, Nigeria, jina langu ni Collins Atohembe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Sawa sawa kabisa, huyo ni Collins akitoka kule Nigeria, maeneo ya Abuja, tayari kabisa kutupa habari za uchaguzi unavyoendelea. Tunaendelea kusikiliza matangazo yetu, upate yale mambo moto moto yanayoendelea kutokana na uchaguzi huko nchini Nigeria. Basi Kenneth Bwire anatoka tayari kabisa kuelekea sasa kwenye habari za dunia. Takriban raia milioni 7 wa Sudani Kusini wanakabiliwa na janga kubwa la njaa huku mapigano yakiendelea licha ya kusainiwa kwa mkataba wa amani miezi 6 iliyopita kwa lengo la kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe, mashirika ya kimataifa ya misaada yameonya hivi leo. Mwenyekiti wa idara ya kitaifa ya takwimu Isaiah Cholarwai amesema hali ya usalama wa chakula inaendelea kuzorota wakati mashirika ya Umoja wa Mataifa yanasema iwapo wananchi wa Sudani Kusini hawatapewa msaada, taifa hilo litajikuta katika janga kubwa la njaa kama ilivyokuwa mwaka 2017.
Rais wa Venezuela anayekumbwa na matatizo ya kisiasa Nicolas Maduro amefunga mpaka wa Venezuela na Brazil na kuitisha kufanya hivyo hivyo kwa mpaka wake na Colombia ili kuzuia misaada ya kigeni kuingia nchini humo. Maduro ameapa kutopokea misaada ambayo anaiona ni njama ya Marekani kuivamia Venezuela kijeshi. Nicolas Maduro amesema ana imani kwamba rais wa Colombia Ivan Duque hatofuata mkondo wa rais wa Marekani Donald Trump ambaye anataka kusababisha ghasia kwenye mpaka wa nchi hiyo.
Baraza la kuhudumia wakimbizi la Norway linasema kwamba watu 725,000 katika eneo la Somaliland wako katika hatari ya kukumbwa na njaa kutokana na ukame unaoendelea huko. Mkurugenzi wa shirika hilo nchini Somalia, Victor Moses, amesema maelfu ya watu wataathirika, hasa wanawake na watoto ambao tayari wanakabiliwa na uhaba wa chakula. Moses ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutoa msaada wa dola bilioni 1.8 kwa ajili ya kuendeleza operesheni za misaada ya kibinadamu. Somaliland, ambao ni mkoa wa Somalia wenye utawala kiasi, umekuwa kikumbwa na ukame wa mara kwa mara na mizozo inayoendelea katika mkoa wa Sul.
Na polisi wa Uturuki wamevamia nyumba ya mamia ya maafisa wa jeshi wanaoshukiwa kuhusika katika jaribio la mapinduzi lililofeli la Julai mwaka 2016. Ofisi ya mwendesha mashtaka imedai wanajeshi hao wanaohusiana na mtandao wa kiongozi wa Kiislamu anayeishi uhamishoni hapa Marekani, Fethullah Gulen. Gulen alikanusha mara kadhaa kuhusika katika jaribio la kuipindua serikali ya Rais Recep Tayyip Erdogan ambapo watu 250 waliuawa. Wiki hii serikali ya Uturuki imewakamata wanahabari kadhaa na wasomi kwa tuhuma za uhaini ambapo adhabu yake ni kifungo kwa maisha jela iwapo watakutwa na hatia. Afrika Mashariki zimesalia dakika 17 hivi itimie saa 11 Afrika Kati, dakika 17 itimie saa 10 hapa Marekani Washington DC ni hizo hizo dakika 17 lakini itimie saa 3 asubuhi. VOA Express ndio kipindi hewani kupitia kwenye mtandao www.voaswahili.com na kwenye redio. Kenneth Bwire anashirikiana na Sunday Shomari.
Moja kwa moja tukupa vitu vizito vinavyoendelea katika Ijumaa ya leo kwenye VOA Express. Sasa Kenneth Bwire, unafahamu kwamba masuala ya muziki, masuala ya burudani yana changamoto zake haswa kwa wazazi wanapokuwa wanalea watoto wao. Sasa kwenye jicho letu hii leo, Rahab Fred amezungumza na mmoja wa watayarishaji wa muziki maarufu sana nchini Tanzania, anaitwa Joachim Kimario, lakini wengi wanamfahamu kama Master J, akieleza juu ya changamoto ya mzazi au mlezi kusimamia kipaji cha mtoto wake.
Zamani mimi nilipoanza bwana kulikuwa mna soko, wazazi wangu walikuwa hawajafurahia, naomba niseme ukweli. Walinisomesha mimi mpaka university, mimi nimemaliza na degree ya electronics engineering kutoka City University of London, lakini nilivorudi Tanzania interest yangu ilikuwa muziki, ilikuwa ilipi. Mzee wangu kabisa kuniunga mkono, lakini mama ni mama always. kwa shingo upande, lakini alinisupporti mpaka leo hii. Ndio huyu Master Jim mnaomuona. Na washauri wazazi, jamani, tuwasupporti vijana watoto wenu kama wana kipaji, kwa sababu muziki siku hizi umekuwa ni biashara. Mfano upo na unaonekana, wasanii wanajenga nyumba zao, wanamiliki maisha yao, ya familia zao. Kwa ufupi, naomba tuwasupporti, kwa sababu zamani kulikuwa mna support especially hapa Tanzania.
Umeelezea sana kwa upande wa kule ulikojikita wewe muziki, lakini kuna vipaji gani vingine ambavyo unadhani kwa huyu mtoto mwenye kipaji anatakiwa pia apewe support na mzazi ama mlezi wake?
Kuna waigizaji, hiyo ni sekta nyingine ambayo najua tu inafanya vizuri. Kuna michezo, sports ambayo najua inafanya vizuri sana. Kwa wale ambao nawafahamu mimi wenyewe binafsi, ni mpira.
Masijui wewe ulipata bahati, naweza kusema hivyo, mama akawa bega kwa bega na wewe, pamoja na kwamba kwa shingo upande kidogo. Yuko huyu mtoto hapa ama kijana anatusikiliza, baba hataki, mama hataki.
Mimi mwenye sasa hivi ni mzazi, kwa hiyo kwa sasa hivi naelewa kwa nini babangu alikuwa na fikra hizo. Ukishataja mwigizaji, mwimbaji, mchezaji mpira, hizi ni sekta ambazo kwa nchi yetu vinahusishwa sana na wahuni, wanatumia pombe na madawa ya kulevya. Unajua ni sekta ambazo kusema kweli kwa hapa Tanzania hazina jina nzuri. Obviously kuna wale vijana ambao wanapata sifa haraka na hela nyingi haraka. Ni kweli, nisingedanganya. Lakini kama ni mwanao na unaweza kumuongoza, kwa sababu kweli ukimwacha hivi hivi anaweza kapotea. Kwa maarufu bwana ni kitu ambacho kama vile inakuchanganya. Nimeshaiona sana. Kama bado mtu ni mdogo, hajafikisha miaka 21, ni lazima awe na uongozo wa familia yake, iwe kama ni baba au ni mama au ni mjomba na kadhalika. Lazima msaidie kumanage finances zake na maisha yake.
Kijana ana kipaji, anakusikiliza Master Jay. Unamwambiaje?
Kama unataka kuwa mwigizaji, utake kweli, uwe serious. Na kama unataka kuwa convince wazazi, lazima ufanye research. Mwelewa, usiende tu kusema mimi nataka kuwa mwigizaji.
Asante Master Jay kwa kuwa nasi kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy, sina la ziada kutoka VOA Express.
Sare sana Rahabu Freddy, mambo mazito kweli kweli hayo. Umesikiliza vitu hivyo vile. Unajua unapokuwa na kipaji na unapokuwa mtoto na mzazi, inabidi ufanye kazi kubwa ya kumsaidia mtoto.
Na mimi huwa nasema, mtoto ukitaka mziki, tafuta kitu ambacho kitakusaidia kupata riziki, kuanza kipaji chako cha mziki. Usiseme mziki utanipa pesa. Lakini tunapozungumza masuala ya mziki, nilivyokuarifu awali kwamba huyu jamaa vyombo anavyo, nimeandika hapa. Nimeandika nini nyingine? Ala za muziki anazo.
Umesahau au?
Magwiji wa kuterekenya vile vyombo, hizo ala ili zikatoe sauti ya kupendeza anazo.
Nao.
Kipaji anacho. Sauti anayo. Wanenguaji anao. Jina amejenga. Anaitwa Koffi Olomide.
Au Koffi Antoine Olomide.
Hiyo rekodi inakwendaje?
Shushu. Mambo mazito hayo, msikilizaji. Weekend hii inakwenda namna hiyo kwa style ya peke yake. Unajua Koffi mtu mzima sasa hivi. Kwa na yale madevu yake meupe, lakini bado anapiga rumba na sakata vitu.
Na unajua kuimba tu jina lako, kutamka jina lako kwa wimbo wake ni dola 10,000.
Sio mchezo.
Na hizo nyimbo, hizo nguo anazovaa ni biashara, watu wanamvalisha tena wanamlipa. Sasa kwa hivyo muziki ni kazi, ni pesa, lakini ekeza kwanza.
Twende, twende kazi.
Pololo wa kumaga yango pie. mama nipo na Londre.
Swing, 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 swing,
nimekwambia huyu jamaa ni mtu ambaye amejijengea jina na anaendelea kujenga ustadi na majina wengine, lakini sakata moja imemwandama siku zote imekataa kumuondokea. Amejaza sakata, inchi nyingi zinamfurusha asiingie. Kila siku unajua na hasira, hasira za haraka.
Kisa ni kupiga mwanamke, sio alipiga ile.
Hata mwanamke amezoea kupiga watu mateke tu, na alafu anachukia waandishi wa habari kabisa.
Sasa hiyo ni shida nyingine,
sababu atafichua yale mambo anayofanya. Anaitwa Kofi Olomide, rekodi tumeichapa ni shushu.
Shushu hiyo bwana, sio mchezo hiyo shushu.
Leo Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kenneth Bwire la kwangu hapa.
Na mimi ni Sunday Shomari, moja kwa moja tuelekea hadi kule Mombasa, raha Mombasa, Kenya. Vipi mzee wa Mombasa? Josephat Kioko pale yuko standby kabisa. Kutupa mambo yanavyoendelea kule nchini Kenya.
Mimi wanasema anajua kumtafuta nyambizi. Mtu anasema anajua kutafuta nyambizi mkubwa sana na kuja naye kutoka baharini.
Kioko. Haya. Tuambie Kioko.
Naona leo tumechangamka kweli.
Ijumaa leo Kioko.
Jamani.
Leo Ijumaa Kioko, usisahau.
Ah, ni hasa na ilitandika mtu jana.
Mimi sina wasiwasi Kioko, najua mambo ni safi tu. Tuambie.
Kenya kuna mambo mengi ambayo yanatajwa kwanza weekend ikiwa tayari imeanza leo Jumaa. Kesho Jumamosi ni siku kubwa sana kwa wanariadha wa Kenya. Watakuwa wanajumuika katika mji wa Eldoret kushiriki mbio za kitaifa za cross country, mbio za mita. Hii ni mshindano uliofanyika kila mwaka mwezi kama huu wa pili kuchagua timu ya kuwakilisha Kenya katika mashindano ya ulimwengu. Wale mabingwa wa dunia wanaowakilisha Kenya kila mwaka wako hapa, kama vile Jeffrey Kamororo wa Kenya Police, Helen Obiri akiwa na timu ya jeshi, ni miongoni mwa wale ambao wanatarajiwa kuwa katika mbio za kitaifa za cross country kesho katika mji wa Eldoret. Hili ni eneo ambalo wenyeji ni wanariadha, kila mtu, mama, baba, mtoto. Na sasa washindi wa kesho watakuwa wanawakilisha Kenya katika nchi ya Denmark mwezi wa tatu cross country ya ulimwengu.
Sawa kabisa. Na vile vile ukiangalia Kioko, ukiacha michuano hiyo, ni michuano gani mingine inaendelea mwishoni mwa juma?
Zaidi katika mchezo ni hiyo, lakini unajua gumzo haitokei kwa mashabiki wa kandanda. Wengi wakizungumzia mechi ya Jumapili kati ya Manchester na Liverpool. Ukiangalia vile vitanda vinapambwa huku Uingereza, ndio England kwenyewe, lakini hii ni mechi kubwa inatazamiwa. Unakumbuka kwamba mwaka jana Liverpool ilichapa Manchester mara mbili nyumbani na ugenini. Sasa hii ni mechi ambayo inazungumzia na wasemwa sana. Hizi gumzo kuhusu Chelsea zinaendelea na FIFA kwa sababu wana soka.
Bila shaka.
Haya,
tutasikiliza hiyo Jumapili mambo yatakavyokuwa.
Mimi sizungumzi. Yaani Jumapili ndio mnataja.
Siachi burudani pia.
Ehe, tuambie burudani.
Sisi kwanza burudani kabisa.
Bila shaka, bila shaka.
Mwana mziki Mkenya kwa jina la Akothee ambaye amepamba sana katika nyimbo zake, mtindo wake, amekemewa sana katika mitandao ya kijamii kionekana mchezo uliopita alicheza akiwa msuluhishi. Unajua sasa kumekuwa na ugomvi kati yake na ile bodi inayosimamia filamu nchini Kenya akishana huko na huko mpaka mimi naambia kwa kweli.
Ameacha gumzo kubwa sana kwenye mitandao.
Lakini kingine kikubwa zaidi kimetokea hapo katika mitandao ya kijamii. Hapa pwani ya Kenya leo juzi kufikia jana wasanii wanne wanamuziki Mashuti, Jua Kali, Nightboy na Hanford Jones wamekuwa katika eneo hili la pwani kuchukua video ambavyo wanaandaa wimbo mpya unajulikana kama chukua selfie kwa mafisha vijana juu ya kujipima katika virusi vya HIV na UKIMWI.
Bila shaka asante sana Kenneth.
Hey, sasa huyo anaitwa
hapa, huyo ni Kioko, sio Kenneth.
Vipi? Kioko.
Asante sana Kioko Josephat kwa kutupa vitu vizito vizito vinavyoendelea huko nchini Kenya. Tukutakie weekend njema bwana bwana mzee.
Nimemmsikia akitaja Kio Ago.
Asante sana.
Akose.
Bila shaka
amemtaja Akose. Huyo mama ametoa huyo mwanamuziki sio?
Mwanamuziki.
Ametoa ujumbe kwenye Facebook video. Anasema I'm not a role model of anyone. Na hata watoto wangu wasikangane kujua ninachofanya.
Kwa hivyo mwache. Sasa kwa maana gani kwa Kiswahili?
Tafsiri.
Tafsiri sasa.
Ah. Alisema Kiingereza.
Kwamba yeye msa Kiingereza hataki kuwa mfano kwa mtu yote. Na itakuwaje?
Na mtu yote na mtu yote asiaje kumwangalia kama mfano wa mtu yote anafanya mambo yake. Na kama hangefanya hivyo hamungemjua.
Haya. Kazi. Basi
swali.
Tuje kwenye swali, swali ambalo tumeliweka kwenye mtandao wetu wa Facebook alikadhalika Instagram. Nini swali ambalo tunasema? Tunauliza kuhusu
Joseph Kabila.
Areje 2024.
Areje katika siasa, katika uongozi sio?
Watu wameandika sana huko.
Kumekuwa na minongono kwamba anatembelea ikulu, huenda anania kurudi na mahojiano aliyofanya awali kwamba anaweza tena karudi akawania, sheria inamruhusu. Kwa hivyo swali linakuja areje mwaka 2024.
Haya, nianze na Alex Frederick. Alex anasema huyu ni kiongozi makini na anazifahamu vyema medani za siasa kwao huko Kongo. Kwa hiyo uwepo wake bado una mantiki kwa ustawi wa Kongo yote. Mimi naamini atarudi tena tu na napenda iwe hivyo.
Johnson Wilson anasema yeye yupo Tarime. Mstaafu meja amesahau nini huko ikulu ya DRC muda aliyokaa hakuleta maendeleo yote, anakuja kutafuta nini?
Kitungano Elias Ansi anasema inawezekana kabisa kurudi kwake madarakani kwa njia za hila na kibabe. Tunaona jinsi alivyofanya kibabe katika uchaguzi uliopita na rais aliyemteua Felix ndiye kwa sasa, na ulimwengu ulinyamaza kimya, lakini ndio sababu nasema inawezekana akarudi tena. Huyu yuko Misisi, Fizi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Fredi Nyangaka Ruvunangiza anasema hapana, hakuna kitu kipya, sisi kama wakongomani tutapokea kwake shukrani. Tutapokea kwake tu. Shukran sana VOA kwa kuendelea kutupasha mengi. Anasema yupo Goma, DRC.
Asante sana. Basi ni mengi, endelea kutiririka kwenye mtandao wetu wa Facebook na Instagram. Tuangalie haraka haraka inayotamba kwenye mitandao ya kijamii. Moja kwa moja Kenneth Bwire, unafahamu wasanii waliokuwa wamemwagana katika muda mfupi. Penzi jipya lakini limedumu kwa muda mfupi limezungumzwa sana. Ni kati ya rapper Soulja Boy na mwanamitindo Black China.
Muda mfupi vipi?
Hilo itaingia kwenye rekodi maana hawa watu walikaa ndani ya wiki hizi mbili. Halafu mambo yakawa yamekwisha.
Ilikuwa nini, ondoa ama?
Mapenzi tu, uhusiano wa mapenzi. Na kwenye Valentine Day inaonekana wako kwenye mapenzi mazito. Lakini TMZ inasema watu hawa tayari kila mtu ameshafanya nini? Ameshachukua kona yake mwenyewe na kuachana. Na inasemekana wanasema kwenye mitandao Soulja Boy alimlipa Black China dola 20,000 ili atoke naye hiyo siku ya Valentine. Lakini Black China naye akaja kumjitoa akalamika akasema bwana huyu bwana akatweet kabisa. Soulja Boy alitaka tu kunichezea lakini hakuwa na mapenzi na mimi.
Brown anasema tuondoke, anataka kucheza shushu ya Kofi Olomide
na ipo Kenneth Bwire. Bila shaka basi na mimi naitwa Sunday Shomali kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose matangazo mengine yanayokujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Jumaa Furahi Day, na kutakia weekend njema.
Yukamoto Aigle Suprême, Michel Matiaba. Doucement, doucement, doucement.
Bandite, Zuzema, Zuzema, Bandite, Bandite, Kota bie, Fana 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 bie,